Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Përfundon pa marrëveshje takimi i liderëve me presidenten Atif Fete Yahjaga. Kosova vazhdon të ketë probleme me furnizim të rregull të energjisë elektrike. Rusia arreston 7 antar të dyshuar të shtetit islamik të cilët kishin planifikuar sulme në Moskë dhe Shën Petersburg. Por këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Liderët e partive në pushtet dhe opozit në takimin e ftuar nga presidentja e Kosovës Atif Fete Yahjaga nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje për dalje nga kriza politike. Hollësi nga takimi i mbajtur para ditën e sotme na sjell raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi liderëve të partive politike në pushtet dhe në opozit, i cili është organizuar me ftesën e presidentes së Kosovës Atif Fete Yahjaga, ka përfunduar pa ndonjë rezultat që do të shënonte përparim në drejtim të daljes nga kriza politike në vend. Në takim me presidentin Yahjaga kanë marrë pjesë kryeministri i vendit Isa Mustafa, njëherë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ftesës presidentes Yahjaga nuk janë përgjegjur kryetarët e dy partive tjera opozitare, Visar Ymeri nga Lëvizjavë të Vendosje dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma. Kryeministri Isa Mustafa është përqendruar më shumë në çështje tjera sesa ato që kanë të bëjnë me gjetjen e ndonjë zgjidhje politike. Ai ka ftuar opozitën që të ndalë dhunën në mënyrë që vendi të mund të ecë përpara me zbatimin e rekomandimeve evropiane në lidhje me liberalizimin e vizave dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Në asnjë rast Mustafa nuk ka folur për ndonjë ofertë që mund t'i bëhet opozitës në lidhje me të kalimin e gjendjes së krijuar.
Kërkuam që të heqë dorën nga dhuna, sepse me dhunë nuk mund të zgjidhen problemet në Republikën e Kosovës, as me gaz plotësisht në kuvent, dhe as me shishet molotovit dhe me përdorim të mjeteve tjera të dhunshme në misionet e Republikës Kosovës dhe policisë Kosovës jashtë. Vështë kemi nevojë të punojmë bashkërisht për implementimin e marrëveshjes për stabilizim asociim.
Ndërkësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit që forcat politike në pushtet dhe opozitë duhet t'i kalojnë dallimet që kanë për hir të interesit shtetëror të Kosovës. Sipas liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, përfaqësuesi i opozitës në këtë takim, Ramush Haradinaj, nuk i ka ngritur fare si shqetësim temat që më së shumti përplasën skenën politike muajit të fundit, siç është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Thaçi ka thënë se Haradinaj më shumë ishte i përqendruar në çështjen e marrjes së pushtetit.
Ne kemi propozuar që SPOF aleanca të marrë pjesë në komisionet e përbashkëta për shkruajnë statutit të këti asociacioni bashkarisht që do jetë në përkushmëri me pushtetut në Republikës e Kosovës dhe në të njëtën kohë mërë pjesë edhe në një komision kombëtar dhe ndërkombëtar që do të formohet nga presidentja e vendit për demarkacionin në mënyrë që të jap kontributin e vet, ndërsa çështjet tjera le të diskutohen në Kuvend të Kosovës.
Sa i përket zgjidhjes së presidentit, Thaçi ka ripërsëritur se do të respektohet afati ligjor dhe procedurat kushtetuese. Kjo ka lënë të nënkuptohet që koalicioni qeverisës ka mbetur tek qëndrimi i mëhershëm që për këtë post kandidati vetëm të mbetet vet Hashim Thaçi përkundër kundërshtimeve nga opozita. Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili doli i pari nga takimi, ka kërkuar që Kuvendi i Kosovës të shpërndahet dhe rrjedhimisht të shpallet edhe data e zgjedhjeve. Gjithashtu ai është zotuar se opozita do të mbetet e bashkuar duke thënë se nuk ka ndryshime, si dhe duke nënvizuar se me 17 shkurt do të protestohet nga opozita me kërkesën që qeveria aktuale të japë dorëheqje.
Kam kërkuar që më një herë shpërndahet parlamenti dhe vendi shkojnë zgjedhjet parakoshme si e vetmja mundësi me dalë nga kriza. Po ashtu kam kërkuar që presidenti të zgjedhet me votë të drejtë për drejtë. Me këtë ardhin takimun e kam shprehur vullnetin tonë të mirë edhe për të ndihmuar me dalë nga kriza aktuale, ju kam dhënë edhe propozimin, shpresoj që këta që ishin vendimarrës ose që ishin prezent, do të reflektojmë, opozita mbetet e bashkuar, shihemi me 17 shkurt, aleanca është e vendosur me ndihmu kundërshtimin e matem të degradimit të shtetit.
Takimi thirrur nga presidenti është thënë se ka si qëllim gjetjen e një zgjidhje politike në mënyrë që kuvendi të kthehet normalitetit, sidomos pas bllokimit të punës nga ana opozitës, po ashtu funksionimi i plot i kuvendit në këtë fazë shihet si etik për Kosovën, nga që brenda një muaji ky institucion du të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Në të kundërtën, vendi do të zhytej në një krizë të thellë institucionale politike. Në takimin e sotëm në zyrën e presidentes, ka marrë pjesë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Roli faktorit ndërkombëtar, sidomos atij amerikan, ishte përcaktues edhe në momentin e lidhjes së koalicionit aktual qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe 16 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, furnizimi i rregullt me energji elektrike vazhdon të jetë problem. Ekspertë të fushës së energjisë vlerësojnë se një problem i tillë do të ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet kosovare të ishin më të përgatitura. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike po vazhdon edhe pas 16 vjetëve të pas luftës në Kosovë. Prishtina thuhet se kursehet më shumë nga ndërprerjet e energjisë elektrike, por kjo nuk ndodh në qytete tjera apo fshatrat e Kosovës. Një qytetar nga qyteti Fush Kosovës tregon se ka ndërprerje të kopasthshme të energjisë elektrike, por që si thot ai, furnizimi tani është shumë më i mirë krahasuar me vitet e mëparshme.
Po, ka pasur ndonjëherë ndërprerje të energjisë, jo të shpeshta, por ka pasur ndërprerje të energjisë.
Ndërprerjet e kopasthshme të energjisë elektrike përmes njoftimeve zyrtare i paralajmëron edhe distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Aty tregohet për kohën dhe regionin se kur do të ndërpritet energjia. Ndërprerjet me energji elektrike thuhet se nuk janë më të gjata se një orë. Arsyet që jep kec për këto ndërprerje zakonisht kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e rrjetit energjetik. Por pavarësisht këtyre ndërprerjeve të energjisë elektrike, zëdhënësi Kecit, Viktor Buzhala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja me energji elektrike është mjaft stabile.
Mund të themi se kemi një situatë mjaft e mirë. Aktualisht janë 3 bloqe në sistem, të cilat prodhojnë dikun deri 650 megawatt-orë energji elektrike. Pjesa tjetër po importohet.
Gjatë kësaj jave, ndërprerjet e energjisë elektrike të planifikuar kishte pasur edhe në fabrikat në Kosovë. Pasiguria me furnizim me energji elektrike dhe sipas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merren me mbrojtjen e bizneseve, ishin konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes në Kosovë. Pronari ndërmarrjes Eurocommerce në Mitrovicë, Muharrem Osmani, pati treguar për Radio Evropa e Lirë se që nga pas lufta çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin prodhimit, ne desa i kemë kënjerin e lëshume, aty në shkaktojmë domet më va, sepse në djegën edhe motorat e makineris, mirë po problemen më të madhe ne kemë se plastikat e prodhimi i plastikat, ku ato makina janë shumë të ndishme, për arsye se